Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Denne gangen fra relativt strålende vårvær. Tro det eller ei. Det har faen meg skiftet. Når jeg våknet opp så var det pestregn, og så var det halvveis storm, og nå er det blå himmel. Og ja, hvordan enn de helvetes værgudene opererer, så er de i full ADHD-modus i dag. Men akkurat nå, akkurat i dette øyeblikk, så ser det ganske så jævla fint ut. Jeg får meg faktisk til å tenke på, min utsikt nå er jo mot skog, eller mot, opp mot en park. Ja, skal det sies at jeg har T-banen rett under der. Ingen view er perfekt, tydeligvis. Men jeg husker jeg leste en bok om, det var om, ja, det var jeg som skrev en selvbiografi om hvordan hun kom seg ut av depresjon. Ved hjelp av mikrodosing av, jeg husker ikke om det var psilocybin, eller om det var LSD, jeg husker helt klart ikke hva det var, men i hvert fall, det hjalp henne, og hun fortalte at, og hun var, hun hadde vel det som de kaller behandlingsresistent depresjon, altså det er ingenting som funker. Så ut av ren desperasjon, så gikk hun for hva man skal kalle det, en så lenge alternativ behandlingsform. Og da husker jeg at hun skriver, eller sa i et intervju, jeg husker ikke helt, men i hvert fall at hun satt og så ut av vinduet sitt, og plutselig tok hun seg, og det her var liksom, det her var et menneske som har barn, og allikevel har barn og familie, og vellykka tilsynelatende på alle områder, men hun var såpass deprimert at hun var suicidal. Og hun satt og så ut av vinduet og så på et tre, og så plutselig tok hun seg selv i å tenke, faen hvor vakkert det egentlig er ute, eller om det var treet spesifikt som var vakkert. Poenget bare at det var da det begynte å funke for henne. Det var da, det var hennes lille jævla mikrosteg, haha, ut av depresjonen, var at hun fikk en følelse av naturen, som hun ikke hadde hatt på ekstremt lenge om noen gang. Som, vel, for så vidt, delvis, bringer meg over til det at jeg hadde min første psykologtime denne uka. Og det var jo interessant. Altså, jeg har jo ikke, jeg vet ikke, jeg går litt frem og tilbake på hvor mye tiltro jeg har til samtaleterapi, i hvert fall i mitt tilfelle, men det var jo fruen som pushet meg og sa at du har det åpenbart ikke bra, og du burde prate med noen, og så fant jeg meg en privat psykolog, for det å vente i det offentlige helsevesenet, da er man jo død av naturlige eller unaturlige årsaker i mellomtida. Men poenget mitt er at jeg kan huske da jeg hadde de jævla angstanfallene mine, og jeg husker en av morsene var på besøk, vi bodde på Mortensrud. Den dagen jeg skulle dra til fastlegen og si at jeg trengte en henvisning til psykolog, og jeg husker jeg gråt, det føltes som en sånn jævla helvetes nederlag. Men dro gjorde jeg, og så ble jeg jo aldri henvist videre. Jeg husker ikke hva som skjedde, det her var en annen fastlege enn jeg har nå. Jo, det var da, jeg har en vits om det, faen, at jeg måtte ta kontakt selv med psykologen for å se hvem som hadde kapasitet til å hjelpe meg. Poenget mitt er uansett at det føltes som en så sinnssyk nedtur. Og så går livet videre, og så på samme måte som jeg hadde to små hold i tennene mine. Veldig små, vil jeg understreke. Men første gangen jeg måtte borre litt, da var jeg vel, jeg tror jeg var sånn 38. Og det hadde blitt en del av min identitet at jeg ikke fikk hold i tennene. Så det var så et jævla fuckings nedtur, selv om det var en lite, det var jævlig fort fiksa. Men bare det at fuck, nå har jeg faen meg, det gikk skikkelig inn på meg. Det føles jo absurd å si nå. Nå har jeg ikke fått noen flere hold da, men likevel, hvis det plutselig dukker opp et nytt hold, så er det ikke verdens undergang. Jeg lurer på om det er litt på samme måte med det, å oppsøke mental helsehjelp, at det føltes som en sånn sinnssyk nederlag første gangen, mens nå er det sånn, fuck, hvem faen bryr seg. Så jeg møtte noe opp, jeg pratet med jo, og jeg skal nå gi det en sjanse til. Det er det jeg har forstått etter hvert, at man burde, når man oppsøker en psykolog, hun er veldig, veldig hyggelig dame, og ser ingen grunn til å betvile hennes kompetanse på noe som helst vis. Men det gjelder liksom å få den en... altså, jeg skjønner at det blir en slags utredning først. Jeg bare babler. Nesten ustanselig. Og så... jeg vil jo gjerne bli avbrutt og liksom få litt innspill og sånne ting. Jeg vil gjerne høre noe jeg ikke allerede vet. Selv om det absolutt kan ha en verdi å få, å få understreket ting du, du allerede egentlig var klar over selv. Men... ja, så jeg vet ikke. Så det førte sånn. Og så kom jeg, så i går så hadde jeg, men poenget mitt bare for å avslutte det var jo at hennes konklusjon var at jeg var åpenbart deprimert. Og det kom jo ikke som et sjokk på meg akkurat. Samtidig så var det en slags sånn igjen betryggende. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det var bare sånn, ja, det er jo ikke bare i hodet mitt. Eller det er jo åpen, det er jo bare i hodet mitt, men mine antagelser viser seg at tilsynelatende være korrekt. Og det som er rart med det, for det første har jeg tenkt at jeg må bare prøve å, jeg må prøve å paradoksalt nok se på det her som en interessant greie, og bare prøve å se hva kan komme ut av det her, sånn rent kreativt. Det som er hovedproblemet er jo at hodet mitt fungerer jo ikke. Sånn som det skal. Og det gjør det jo veldig vanskelig å overskue til sånn kreative. Samtidig så spør du jo om ting som kommer det ut av, opp av senga på morgenen. Og da må jeg bare si, ja, det, absolutt, det gjør jeg. Jeg har ikke noe lyst til å stå opp. Jeg kan jo se for meg at det har vært dager hvor hvis jeg bare var alene, så ville jeg ikke stå opp. Men jeg kommer meg opp og matløst, der har jeg ingen problem. Da var det liksom hvordan med spising. Jeg er jo mer sånn trøstespisertype, og det skulle jeg virkelig ønske jeg ikke var. Det er jo bare en ting jeg kunne faktisk... Jeg har jo flere kompiser som har... Ja, som også er mørk til sinns. Og bare som mest er matløst. Og er sånn, da kunne jeg minst få det da. Det hadde bare vært fint. Så man kunne fått bikinikroppen i år også. Men den gang jeg er mye mer sånn trøstespise. Særlig når alle går og lagt seg. Så jeg sånn, ja. Sånn som i går. Jeg fyret opp litt og satt og så på den Ridley, den serien på... på Netflix, som jeg må si jeg fucking elsker. Fruen gidder ikke mer etter to eller tre episoder, mens jeg blir nesten hypnotisert av det. Det minner meg litt om The Killer-filmen til David Fincher, hvor jeg bare kom så jævla inn i det. Det kan jo ha vært weed nå, men jeg bare kom så jævla inn i det. Men når alle går til laks, bare, ja, og da ble det tyrkisk pepper. Det gjorde det. Tyrkisk pepper og gresk yoghurt med pekannøtter og honning. Helvete. Da leker livet. Men for første gang på evigheten, for jeg er jo ikke noe stor blazer lenger, men så fikk jeg en sånn ene, når jeg bare satt der alene, så var det sånn, ja, ting ble komisk for meg. Og det er jo en episode i den Ridley-serien som plutselig blir så jævla intens, at det var sånn, oh, helvete. Så da, ja, det var genuine avkobling. Men hele poenget mitt, en del av poenget mitt, et annet poeng, hvem faen vet, er at dere skjønner hvordan jeg begynner å bable hos den hele psykologen, så går tida fort, og så er det sånn, ja, det blir 1500 spenn. Men uansett, i går så var jeg på datteren til hagen for å teste ut materialet, og jeg var sånn, både på kvelden før og på morgenen, så tenkte jeg, fuck, jeg tror jeg må bare avlyse det her, jeg har ikke noe, sånn som jeg har noen firmajobber her uka som jeg bare må gjøre. Men du kan nesten være litt mer sånn, litt lettere å være distansert til det du holder på med når det er en firmajobb. Det er jo sånn, det går bare opp og gjør et eller annet som forhåpentligvis funker, safe med noen greier. Men når du skal teste ut nytt materiale, så må du jo da må du skrive et eller annet. Du kan ikke dra på datteren til hagen og gjøre ting du, som du vet fungerer. Hele poenget er at du skal prøve ut ting. Så jeg tenkte jeg måtte prate om hvordan ting er, og det var jeg kan ikke noen gang huske, faktisk Jonas Bergland, Dr. Bergland, sa til meg, for jeg pratet med han på forhånd, han vet jo hvordan ting er. Og han sa bare sånn, jeg merker at du var preget av å prate med deg. Han måtte si, det var jeg. Men det, sånn kan det ikke være. Det er ingenting galt i det. Altså, det betyr bare at ting er ekte. Men hvis jeg liksom skal, når jeg liksom skriver ting til min neste show, så er det ikke som om jeg skal reise rundt i 1,5 år og være preget når jeg prater om noe. Det går ikke. Jeg kan bli av og til, men jeg tror det er det som er litt av hemmeligheten, er å bare finn ut hva du tenker om noe, og så gjør det noen ganger, selv om det sårt, eller fucking hva enn, eller det blir veldig sånn, ja, hva man skal kalle det, fucking rått I forstand av, ja, det, det noe, I hvert fall, om ikke annet, om ikke morsomt, så I hvert fall 100% ekte. Men jeg tenker hvis jeg bare får flasha ut det materialet, og, og får litt distanse, ikke til det jeg prater om, men det å prate om det, hvis det mening, så tror jeg det blir litt lettere å, å få humoren. Jeg prøvde å være bevisst I går på å gå opp og ikke være, for du kan, Gunnen skal vite at jeg har pratet om masse mørke ting, altså, men det liksom der å ikke være depressiv I fremtoninga. For da, da blir folk dratt ned av det, og det jo det siste jeg løste. Det, det jo fucking humor. Tro det eller ei. Så, så det var nu det gikk sånn, men poenget mitt at det må være deprimert, og nu kan jeg bare si det rett ut. At jeg merker at de tingene som før ville, ja, jeg elsker det. Altså, noe av det har jo med alder å gjøre også, men jeg elsker jo stand-up, liksom, og prøver å teste folk ut nye ting, så, så Bergland skulle på, og Henrik Fladseth skulle teste ut ting til sitt nye show, så alt jo tilrettelagt for at jeg skal bli igjen og se på, og jeg pratet liksom, Jonas fortalte meg noe av det, han hadde tenkt å prate om, så vi hadde en liten frem og tilbake på det, og da, da ville jeg egentlig se, ja, jeg hadde et, jeg hadde noe innspill, eller et eller annet, så jeg, det, under normal omstendighet så ville jeg bli det igjen for å si, jeg lurer på om han blir å bruke det her, og kommer det til å funke, og, så jeg bare, men jeg bare gikk, jeg dro hjem fra datteren til hagen med en bong I lomma, og man får bare to bonger, så da det, Og det selvfølgelig, det sikkert positiv aspekt med det, men, men grunnen til at jeg gjør det jo på ingen måte positivt. Det jo bare fordi, ja, ting som vanligvis, det jo det som oppi alt det her jo at ting som vanligvis gir deg glede, ikke gir deg noen ting lenger. Og det, ja, da det vanskelig å være kreativ. Da det vanskelig å prate om noe annet enn det som bare rett foran trynet ditt. Eller fremst I høyet ditt. Men uansett, Det ordner seg. Det kommer til å bli noe. Og utenom det så har jeg jo, fy faen, I helga så hadde jeg, jeg var med på altså verdens mest absurde gala ute I Sandefjord. Så her greia. Jeg får en mail, en forespørsel fra et bookingselskap som lurer på, vil du være med på en humorgala? Og jeg bare, ja, absolutt, jeg ledig da, det høres kult ut. Og humorgala I mitt hode jo selvfølgelig da, en slags stand-up-gala, med en konferansier og noen flere komikere, og ditt og datt. Og det tok lang, lang tid før jeg innså hva jeg hadde sagt ja til, for det her var jo en revygala, altså lokale revyfolk I Sandefjord, med noe, det var en kar som, veldig hyggelig type, altså, men han spilte, altså bare, la oss bare sette, så det fire-fem forskjellige revy gruppe. Og så det meg da, som skal gjøre en halvtime stand-up på slutten. Og jeg har aldri sett det her først. Jeg var åpen om at jeg kommer ikke til å promotere det her. Altså, det her så fucking fjernt. Jeg vil ikke at de som liker det jeg skal gjøre, skal måtte sette og lide seg gjennom sånne her fucking rorbua greier. Det her liksom I hodet mitt da, på forhånd. Og I tillegg, humøret jo sånn som det men det gjør jo at du nesten får en sånn, ja, jeg noe egentlig faen, la oss bare dra ut og se. Så jeg kommer dit, og det guttas kveld, og det fem fatal, og det taushetstyranniet, og faen vet hva det gruppen heter. Men jeg treffet nå noen av de involverte. Noen av dem sa jo bare ikke hei eller noen ting, og det var jo helt greit. Det var noen av de kvinnelige revygruppen. Men de fleste jeg hilset på var jo bare superhyggelig. Jeg vet, når jeg tenker meg om det, det trekker jeg tilbake. Jeg pratet jo med alle etterpå. Kanskje vi alle bare var I våres eget hode på forhånd der. Så det trekker jeg tilbake. Men også et poeng absolutt alle jeg snakket med var kjempetrivelig. Og det virker bare som de har en greie, og så ville de bare ha noen litt mer etablert og avslutte kvelden. Og det jo fett nok, men det jo så diametralt motsatt av det jeg holder på med. At det, altså innenfor fucking humorsjanger, innenfor det å en gang stå på en scene, så føler jeg at det de gjorde var så fjernt unna det jeg gjør, som det går an å komme. Og det var en fyr fra Kristiansand, han var kjempehyggelig, han hentet meg på togstasjonen, metalfan, superhyggelig fyr, men han spilte luft. Jesus, hva heter det for noe? blokkfløyte, luftblokkfløyte. Og han hadde vunnet Idol I 2018 eller etter han hadde ledd norske talenter. Nei, 2008, norske talenter 2008 hvis det var norske talenter da. Han hadde I hvert fall vunnet etter han for jævlig lenge siden. Og han var den siste så før jeg skal på scenen, så og det var det. Og det var det, og det var og det var og jeg står og snapper og sender til Espen Abrahamsen og Jan Tore og manageren min og alle bare sånn hva I helvete det som foregår der fordi det en annen fucking sjanger jeg mener revying og sønging og sånn der, det faen meg det ikke det jeg holder på med og jeg husker jeg måtte si til manageren min på forhånd liksom at alle som og han var ikke, han visste ingenting om denne bookingen, altså han skal det her var ikke hans feil, men jeg sa alle som liker det jeg gjør vil jo hate resten av denne kvelden. Og de som liker resten av denne kvelden vil jo hate det jeg gjør. Det var I hvert fall inne I hodet mitt. Men jeg sto nå og følte med, og så hadde jeg jo tenkt igjennom hva jeg kunne, fordi halvtime I sånn der setting, det langt. Og I tillegg, jeg fikk beskjed om at showet begynner 9, du skal på scenen 10:30. Og jeg tenker, det sent. Jeg tror klokka var over 11 før jeg gikk på scenen. Det varte, og fucking varte, og varte. Og så var det en 20 minutter pause I midten. Men jeg bare står og ser på og tenker, hvordan I helvete skal, hvem, de trenger ikke noe mer. De trenger I hvert fall ikke at jeg skal komme på og prate I 30 fucking minutter. Men jeg følte noe med, og så plukket han opp et par ting, og de pratet om det, og han snakket om det, og så tenkte jeg, ja, det kan jeg bruke inn i mitt materiale da. Og det siste som skjer før jeg skal på, det liksom, han lufttrekspill var det kanskje, han spilte lufttrekspill. Så han var ferdig, og så var det noe Tina Turner-låt, Simply the Best, og da var det to stykker som kom ut I, to typer som kom ut I miniskjørt og dansa, og på det tidspunktet så var jeg bare sånn, og jeg drakk ikke noe heller. Det skal sies på veien til, før jeg tok toget ned, så var jeg sånn, jeg kan ikke gjøre det, så jeg satt meg på, jeg hadde ikke spist noen ting. Klokka var vel 4-tida. Så jeg drar inn litt før, inntil, jeg var I sånn halv koma, så jeg bare jeg kommer til jernbanetorget og skjønner at jeg har den time til, eller tre kvarter til toget går, så jeg setter meg på en pub der, drekk et par øl og på tom mage så var det akkurat nok at jeg ble I så godt humør at jeg var 50-50 på om jeg kom til å gjøre show jeg var 50-50 på å bare fucking stikk og bare bli værende I Oslo og bare gå på fylla I stedet men jeg klarte å samle meg og komme på toget og alt det der, og så ble jeg hentet, og da, så jeg kommer ned der for å gjøre lydprøve da, og jeg sånn, ok, det her kommer til å bli fucking weird. I tillegg, I det samme, på det samme kulturhuset, så det noe, jeg vet da faen, NM I bodybuilding, så på hotell, som en del av hotell, fordi det liksom hotell og kulturhus I samme, essensielt I samme bygg, de I hvert fall koblet sammen, og så det noe fucking bodybuilder-konkurranse, så det går en masse bodybuilder rundt omkring halvnaken, I tillegg til det her, og jeg var sånn, ok, det her, hvem enn som satt I gang den her simuleringsteorien, må jo bare storkose seg. Men poenget mitt var at jeg drakk ikke noe, jeg kom til Sandefjord, og jeg var ikke noe humør for å, faktisk, jeg var ikke noe festhumør. Så jeg tror jeg tok en øl til middagen, så spiste før jeg gikk over det, jeg spiste på hotellet, og så tror jeg drakk en øl i løpet av hele de tre timene jeg var der, til jeg var ferdig. Så gikk jeg på McDonald's etterpå, og så gikk jeg og la meg. Men det var, og det gikk bra, det det sykeste alt, det gikk fucking bra. Det begynte med noe heckling, og så svarte jeg på det, og så da hadde jeg liksom alle på min side. Men jeg husker jeg åpnet med å si at, det første jeg sa var at, det sikkert mange av dere som ikke vet hvem jeg til Dag Søres, jeg har gjort stand-up I over 20 år, det ikke sikkert alle dere vet hva stand-up en gang, men I løpet av de 20 årene så har jeg hatt show for norske soldater I Afghanistan, jeg jakta på pesten I Kazakhstan, jeg har show for overlevende fra Utøya, jeg har hatt barselshow med nybakte mødre og deres jævla babyer. Jeg har gjort alt det, men det her det sykeste faenskapet jeg noen gang har vært med på I mitt liv. Hvem I Jesu fuckings navn trodde det var en god idé at jeg skulle gjøre en halvtime stand-up etter hva enn det dere har tatt inn de siste to timene? Og de var med på det, og så gikk det bra. Det gikk bra. Jeg koset meg. Det kan jeg I hvert fall med handa på hjertet si. Takk til alle som tok turen. Jeg koset meg. Og takk igjen til alle de revyfolkene. Det var superhyggelig. Vi gjør bare forskjellige ting. Alle var kjempetrivelige. Så det gikk... Det gikk jo egentlig... Det var akkurat like fucking absurd som jeg kunne forestilt meg, men det var adskillig triveligere enn jeg hadde sett for meg. Men akkurat i det showet startet, så sette jeg bare en melding til Stian, til manageren min, og sa det her... Alle mine mareritt var blekne jo i forhold til realiteten. Helvete heller. Men kom jeg tilbake på hotellrommet, lå og glodde på noe, sovnet etter hvert. Dro opp relativt tidlig tog tilbake til Oslo. Og vi, altså det er så jævla irriterende. Så de utsetter toget. Det startet med at toget er 20 minutter forsinket. Ok, jeg står nå der og venter. Og så utsetter de bare toget med ett minutt om gangen. Det kommer om ett minutt, om ett minutt, om ett minutt. Dere vet jo at toget umulig kan være ett minutt unna. Dere har vel, hvis de ikke har oversikt over hvor toget er, har vi et tapt tog? Har vi et tog som lever sitt eget fuckings liv? Dere vet jo at det mer enn ett minutt unna. Hva er det slags cockteasing? Hva er det slags edging porn av togavgang det her? Så jeg endte vel opp med å være, jeg vet ikke, 40 minutter forsinket. Kom jeg tilbake, og jeg bare var sånn, ok, nå har jeg overlevde revyaften, praktisk talt uten å drikke. Nå skal jeg prøve å samle det høyet mitt. Så jeg satt bare, jeg skal finne instrumental skive, noe instrumental musikk, noe uten vokal som det forstyrrer meg ikke. Fordi jeg måtte ha et eller annet på ørene, fordi det satt et kjærestepar og pratet og trømder, altså inn i helvete høyt rett med siden av meg. Så jeg tenkte, jeg må ha et eller annet for å drukne ut de der jævla kukene med sine eksepsjonelt uinteressante samtaler. Herre Jesu navn! Går det an å prate om å gå tur? Ustoppelig! I over en halvtime. Men i hvert fall, jeg finner instrumentalmusikk, og så leser jeg en bok. Jeg bare fucking leser en bok om kulturrevolusjon i Kina. Det var faktisk en av de tingene noen psykologen satt hjemme, og så det var liksom, det var pratet om de tingene som man ikke... At det som vanligvis gir deg glede bare ikke gir deg noe lenger. Og så var det liksom prat om forskjellige ting. Og så jeg er jo glad i å lese, men det er jo vanskelig. Og så sa jeg, ja, men kanskje kan man bare lese. Og så sier jo, uten at vi hadde pratet om hva jeg liker, så, men kanskje bare begynne å lese noe, men kanskje ikke begynne, liksom, ikke begynne med Dostojevskij. Jeg bare, fuck, jeg elsker Dostojevskij. Men jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du, at man bør begynne med noe lettere. Så ja, for min del så var det lettere tydeligvis da. Kulturrevolusjon i Kina. For jeg hadde en bok liggende som det som jeg hadde lyst til å lese, og så er det en scene i begynnelsen av Three Body Problem, som vel gjorde at jeg kom på, fuck, er det den der? Ja, absolutt. Så det er jo et sakprosa, men veldig, ja, jævlig bra. Jeg blir sikker å prate mer om den der ferdig. Og jeg har en greie jeg har lyst til å gjøre. Jeg hadde jo noen materiale om Pol Pot, som jeg egentlig skulle ha med i Apokalykke, og så fikk jeg det aldri bra nok, og jeg tenkte sånn, det her blir en for stor chunk. Jeg skal ha en chunk om favoritt kommunistdiktatorer, og da tenkte jeg, ikke blås det her materialet, og jeg hadde mer enn faktisk nok. Så det skal jeg spare til neste show, men da er det mulig at jeg kan få noe kulturrevolusjon inn i det også. Det hadde vært jævlig gøy. Dere vet nå, gøye ting som offentlige gapestokker. Drepte gjengleders mor. Ja, hva faen er det jeg prater? Hva er det jeg har skrevet ned? Jeg har skrevet ned noen notater. Jo, en ting til jeg må si. Jeg liker virkelig, her er to ting som slo meg inn. Jeg husker ikke om jeg pratet om det sist gang, men den her ideen om, jeg har jo filmet showet mitt, det er en og en halv time. Jeg vet da faen, hvis ingen kjøper det, så, ja, det skal han ut på et eller annet vis, men det er en og en halv time langt. Og så hørte jeg akkurat i et intervju med David Tell, på Your Mom's House, eller hva faen den heter. Det er noen podcaster, eller det er jævlig mange podcaster jeg bare abonnerer på, og så hører jeg kun hvis det er en gjest jeg liker, og Your Mom's House må virkelig være en av dem. Men da prater David Tell om, ja, dere vet, det er så dårlig konsentrasjonsevne, og ingen klarer å henge med mer, og den halvtime liksom er maksa hva folk kan ta inn en stand special. Og jeg tenker sånn, ok, må du gi etter for det? Nå, David Tells tilfelle så er det jo en annen, fordi han er jo ekstremt korte vitser. På ett minutt så forteller de flere vitser enn mange gjør i løpet av karriere. Men samtidig så er det sånn, må du gi etter for at folk ikke har fuckings konsentrasjonsevne lenger? Vil du være med på det? Hvorfor skal du... Jeg har ikke lyst til å gi etter for det. Så derfor elsker jeg, og jeg vet ikke helt om jeg tror faktisk analogien står seg. Jeg ser at Billie Eilish kommer med en ny skive neste måned, og hun skrev i hvert fall på Instagram at hun ikke skal slippe noen singler på forhånd, fordi hun vil at alle skal, første gang de hører det, skal de høre hele albumet. Jeg faktisk elsker det. Og jeg faktisk elsker det særlig fordi det hun som så stor blant ungdommen. Ikke sant? At hun kan... Yo. What up?
Fikk du det være han da?
Nei, vi må rydde så han kommer tilbake i morgen. Det var fint ute.
Yes.
Si hei til mine lyttere.
Hello.
Ja. Ja, nei, så uansett så jeg bare digger at hun som så stor blant unge faktisk kjører det albumløp og sier hei, dere skal, det her ikke en samling singler, det her et fucking album så dere skal høre fra begynnelse til slutt. Fucking elsker det. Fucking nydelig. Og en ting jeg vet jeg prater om før, men som jeg legger merke til igjen, og det ikke fordi jeg driver og ser på ungjenten. Jeg ser folk på T-banen og fly. Og det primært ungdomsjente som leser, sett med tjukke bøker i hånda, fysiske bøker, og jeg blir så inn i helvete glad for det. Så ja, folk kan si hva faen de vil. Jeg liker fortsatt at en special en time, eller til og med en og en halv time. Det kommer an på stilen din også, tross alt. Så får de bare falle av, de som faller av da, for faen. Om du så må bruke 90 forsøk på å se en og en halv time, ja, da får det så være. Ja, ellers, i min kamp mot Dyson, jeg venter jo på lampen, den eskalerte litt etter at jeg pratet om det siste gang. Først ble jeg kontaktet av Nettavisa, som ville gjøre en sak på at jeg ikke hadde fått. Alle går ut ifra at det støvsuger, forresten. Bare fordi det Dyson. Det ikke støvsuger, det to jævla, sånne jævla LED-lampe. Men uansett, jeg ble kontaktet av Nettavisa, og jeg svarte bare at du, jeg vet ikke om det her noe å gjøre en sak på. Har du virkelig gått journalisthøyskole av å bli den delen av den fjerde statsmakt for å skrive om at en komiker ikke har fått lampen sine? Men det som var interessant var at jeg ble kontaktet av en advokat som tilbydde seg å pro bono hjelpe meg med saken hvis det skulle... Helvete. Jeg må ta en pause her. Hvor var jeg? Det må jo... hvor i faen var jeg? Dette ikke den fjerneste anelse om. Men jo... satan, det her bra underhånd. Jo, Dyson for helvete. Jeg ble kontaktet av en advokat som var villig til å... til å hjelpe meg. Men... og det var jo også... det var jo delvis fordi jeg skrev... jeg la ut en sted, er det noen med juridisk kompetanse som kan forklare meg hvilke rettigheter jeg har her? Fordi Dyson trenerer bare. Det bare sånn, vi kommer tilbake til det, vi kommer tilbake til det. Jeg vil ikke at dere skal komme tilbake med meg. Jeg vil at dere skal gi meg pengene mine tilbake og sende meg fucking kvittering på det. Og det har faktisk ikke noe med, det jo selvfølgelig PostNord som har rotet bort pakket, men det har ingenting med fucking meg å gjøre. Og det en annen ting jeg kan prate om på scenen, hvor jeg enda mer innlevelse om enn å fucking prate om egen depresjon, så er det faen meg. Mitt hat for Dyson nu. Jeg har aldri vært borti så jævla hinsides dårlig kundebehandling. Det er nesten imponerende. Jeg kunne faen meg gitt ut den her. Du må kontakte kundeservice, må du gjøre det via WhatsApp. Og den her tråden jeg har med dem. Siste jeg skrev, var faktisk i dag, nå blir pengene returnert. Dere har ut uka på å ordne opp. Jeg burde gitt ut her som i bok. Det er så mange fucking meldinger. Og det er så mye løgner og utsettelse og pjatt. Og med løgna mener jeg, jo, vi har sendt en ny pakke. Kommer snart. Åja, ok, det stemte jo ikke. Og det jo ikke så lurt å skrive til meg når jeg allerede forbanna, og jeg har spurt hva navnet ditt er. Uansett, så vi får nå se. Nå kan jeg det minste bare bestille en ny. Dyson og PostNord, den blinde leder den døvstumme. Fy faen for en jævla fuckings gjeng. Men ja, utenom det, jeg har en... ja, jeg har en jobb nå i kveld. Som er, det eneste som er... faktisk, det ja. Det eneste som irriterer meg med det er at faen, fuckings Dag Vagle spiller jo på Herr Nilsen i kveld. Torsdag spiller det her igjen. De på Patreon, patreon.com/dagsoras. De får episoden litt før. Eller dagen før. Men... Dag Vagle, vi kan like gjerne bare gå på ukens anbefalinger. Altså, godeste Dag, Heldorado-vokalisten, det kommer med en single i morgen, altså 12. april. sammen med, med Vilde By, som up and coming. Singer-songwriter, amerikaner, country-sjangen. Veldig, veldig bra. Stortalent. Og hun kommer ut med en single sammen med Dag Vagle som heter All My Tears. Det All My Tears, og ser en cover av, av Gypsy Rider, av, av Gene Clark. Og Gene Clark hørte jeg vel, det, altså, det kom ut I sin en remastered-utgave, jeg tror det var Sivert Høyheim som pratet om dem, sånn deluxe-utgave av No Other-skiva, som fucking helt fantastisk. Der får jeg melding fra Dyson. Vi venter på svar fra PostNord, siden vi kan se at pakken ble sendt ut av varehuset. Vi skal oppdatere den når vi får vite noe mer. Åh, oh, Gud I himmelen. Ja, sånn det. Nei, men det var jo... det var... igjen, det her viser hvor fucking ut det har vært. Så, så min gode venn Egon Holstad sendte meg den singelen for noen uker siden. Og jeg bare var sånn, ah, kult, det skal jeg absolutt sjekke. Og så, jeg tror det gikk to uker før jeg var... på stasjon nok til å sjekke den ut, og da måtte jeg bare skrive, du, fucking sorry, at det tok lang tid å komme tilbake til det. Jeg kan ikke tenke meg hva han har til, han sender meg noe så bra, og så det null respons tilbake, men altså, den låten All My Tears, og den Gene Clark-coveren, strålende, men altså, den All My Tears virkelig helt spektakulært vakker, helt strålende. Jeg hørte den flere tittals ganger, tror jeg nå. Den gikk på loop I god stund, og det var sånn, jeg bare sendte rundt det andre, og var sånn, fucking, hør på det her. Ikke det sinnssykt bra? Så, så sjekk ut den singelen som kommer I morgen. All My Tears. Dag Vagle og Vilde By. Helt fucking strålende saker. Og Dag spiller altså på Herr Nilsen det vel I kveld. Og faen jeg lyst til å få det med meg. Søgli spiller på Rockefeller. Det mye som skjer. Akkurat når jeg skal fucking underholde et firma. Utenom det, jeg leste et par boktips. Jeg leste... Det her var faktisk en lytter som tipset meg om. Jeg må bare se hva forfatteren heter igjen. Boka heter A City on Mars. Can we... så vi ser. A City on Mars. Can we settle space? Should we settle space? And have we really thought this through? Av Kelly og Zach Wienersmith. Wienersmith? Weinstein. Wienersmith. Jeg vil si Wienersmith, jeg vet da faen hvorfor. Uansett, jævlig bra bok, jævlig bra tips. Som titelen sier, det handler jo om kolonisering av Mars, og alle de ene fantasiene til Elon Musk blant annet, og det jo fascinerende, siden jeg avskyr Elon Musk langt over gjennomsnittet mye, vil jeg virkelig anta. Så det jo fascinerende å bare høre liksom de tingene som... Det nesten, ja, noe av det her skal jeg pakke inn I en bit jeg har om Elon Musk, men det helt sinnssykt hvor feil han tar på så mange fronter. Og det her jo folk som, som faktisk vet hva de prater om. Og det går igjennom liksom alle de utfordringene så vil være. Og det her jo folk som har lyst, ser verdien av å gjøre... menneskeheten om til en flerplanetart rett og slett bare for å øke sjansen for at menneskeheten skal overleve, fordi det kult å ha noe bevissthet I universet tross alt. Det kan selvfølgelig være uendelig mye bevissthet I universet, men det eneste vi 100% sikre på at vi bevisst. Så konklusjonen jo spoiler alert, at det kanskje ikke noe syk god idé, men I praksis. Mens I teorien det jo veldig, veldig interessant. Og det jo alt fra, kan du lage unga, hvordan blir det å fungere, sykt interessante ting som man har liksom bare tenkt på. Selvfølgelig at Elon Musk koloniserer Mars, og så skal du jobbe for Elon Musk. Hvordan skal du kunne be om høyere lønn eller arbeid? Du støkk på Mars. Du arbeidsgiveren din har bokstavlig talt bosatt deg på en annen planet. En av de tingene som står bare Can you make babies in space? Should corporations govern space settlements? What about space war? Det jævlig interessant I kapittel der. Og are we headed for a housing crisis on moon's peak of eternal light? And what happens if you're left in the craters of eternal darkness? Ja, nei. Speaking of meals, what's the legal status of space cannibalism? Ja, jeg digger den boka. Det veldig... det er kunnskapsrikt og interessant på en veldig lett fordøyelig måte. Så Assyrian Mars, absolutt anbefales, og takk til jeg tror det var en på Patreon som tipset meg om den. Og så må jeg si at jeg likte den filmen Priscilla, om Priscilla Presley. Skal jo sies at hun som spiller Priscilla Presley, hva det hun heter for noe, vel mellom oss noe av det vakrere. Bare sånn, jo eldre du blir, jo mer anerkjenner du bare at ja, det eksisterer. Det liksom ikke sånn, åh, for faen, det her var deilig. Det bare, du bare blir sånn, det er noen vakre mennesker der ute. Og Kylie Spaeny. Hvor var det jeg så? Jeg tror jeg først så hun i den Bad Times at El Royale, som en kongefilm. Hun spiller i hvert fall jævlig bra, spiller Priscilla Presley. Fy faen, altså, den delen av Elvis begynner å date henne er altså så fucking creepy. Jeg skjønner at det var andre tider, at det var slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet, og så videre, og så videre, og så videre. Men satan, altså. Hun var 13-14 år. Og det her, den her setter jo virkelig ikke... Og så må jeg jo si at han er en jævla tjekkassen fra... Det er vel han fra Saltburn. Er ikke det? Som spiller Elvis. Han er der og faen meg også en tjekkass helvete. Jacob Elordi. Han er... Ja, han spiller Elvis jævlig bra og adskillig bedre enn han som spilte Elvis i Elvis. Men jeg var ikke noen stor fan av den. Men det her det er triste saker der. Elvis kommer ikke godt ut av det, og det er noe... jeg vet da faen, jeg likte den filmen veldig, veldig bra. Og så er den jo basert på... ganske sikkert på at den er basert på en bok som Priscilla Presley selv skrev. Så verdt å sjekke ut. Så der, jeg tror det skulle være plenty med tips også. Jo, og så en siste ting. Podcasten Filmspotting, som jeg liker veldig godt, har en episode om Ex Machina, i forbindelse med at de trodde at det var 10 år siden Ex Machina kom ut. De pratet vel om at den hadde faktisk premiere i 2015. Men jævlig bra gjennomgang av Alice Garland sin. Altså Ex Machina tror jeg er... den er kanskje topp 3 av alle filmer gjennom tidene for meg. Faktisk Alice Garland er et geni, og denne filmen er altså... Og den er enda, det som er interessant i podcasten er at de prater jo om at de digget filmen da den kom ut. Det står faktisk oppført som 2014 på IMDb, så jeg skjønner jo. Men den du ser på den på en annen måte, det var som en sci-fi-film i 2014-2015, og nå virker det så atskillig mer som et atskillig mer realistisk scenarie. Og hvis du har sett filmen, så er det jo essensielt en fyr som blir bedt om å kjøre Turing-testen på en robot med en cyborg med faktisk kunstig intelligens som et eller annet tech-geni har laget. Nå sier jeg cyborg. Hva er egentlig forskjellen? Ja, det blir jo ikke en cyborg, for en cyborg har vel noen menneskelig biologi i seg. Hva vil jeg egentlig si? Cyborgs are a combination of human biology and technology. Det er jo ikke noen menneskelig biologi i Eva i Ex Machina, er det det? Det er jo bare utenom at hun muligens er bevisst. Ja, jeg vet da faen. Dere skjønner jo hva jeg mener. Det er et sinnssykt bra film. Og i Filmspotting så har de en sånn særdeles interessant analyse om hva de tenkte første gang de så den, hva de tenkte de så noe med nå. Helt strålende. Strålende film, strålende podcast, strålende episode. Filmspotting. Jeg kan like gjerne finne... episodetittel, for jeg får jo av og til melding fra folk som driver og binge gamle episoder, eller som ikke har hengt det helt med, eller whatever. Og så er det sånn, episode 962 av Filmspotting. Så der, det skulle være det for denne uka. Jeg skal ikke engang si det. Vi hører snart igjen, folkens. Tjo og hei.